V Modešau se počase setkáváme zase s Janou Máchalovou, a to proto, abychom mluvili o rychlosti. O rychlosti v současné módě a o tom, jak vlastně dnešní módu proměňuje mladá generace, která chce všechno hned, jakmile to vidí na sociálních sítích. Jano, jak jsi vlastně vůbec na tohle téma přišla, čím tě upoutalo, čím tě zaujalo?
Tak ta moda, to je takový citlivý seismograf a ona vždycky reaguje na změny ve světě. Vzpomeňme si na hospodářskou krizi, která vedla modu k tradici, k pomalé modě, tedy k tomu, aby bylo vše vypracováno. Vzpomínali jsme na minulost, tady se objevila řada retro stylů. Nyní ale nastoupila nová generace, narozená na přelomu tisíciletí, říká se jí generace milénium. To jsou ti 17-letí, kteří opravdu ten modní svět velice mění. Modní svět se vůbec mění tím, co se kolem nás děje, to znamená války, Brexit a především je to internet, který modu proměňuje. A je to moda, která nejrychleji a nejaktuálněji reaguje na tu situaci. Ty změny, které v ní nyní probíhají, těch je velmi mnoho. Týká se to veletrhu, přehlídek, přístupu firem, značek tedy k modě. Ale začněme u té generace milénium, kterou charakterizuje právě takové heslo I want what I want when I want it. Taková pětisekundová mentalita. Oni chtějí všechno, co vidí okamžitě. A díky těm sociálním sítím, Facebooku a internetu a vůbec mobilním telefonům, oni když vidí nějaký model, tak předpokládají, že se ho mohou druhý den koupit, jinak o něj ztratí zájem. Z těchto důvodů nyní značky došly k takovému zajímavému závěru, že se pokusila řada z nich uskutečnit přehlídky a v ten samý den se v obchodě objevily kolekce. Pro nás, kteří se v modním světě pohybujeme delší dobu, je to něco nevídaného. Představte si, že dříve bylo potřeba půl roku, než jste si mohli daný model, z kterých jste zhlédli na přehlídce, koupit. Samozřejmě k tomu přispělo také to, že ty přehlídky můžete vidět nyní na internetu. Dříve to bylo něco takového zvláštního, na co jste se těšili. Bylo tam jenom málo pozvaných, nikdo netušil, co se tam bude odehrávat. Potom se to jenom sdělovalo a nakonec prostřednictvím časopisů jste se o té kolekci dozvěděli a mohli jste si ji koupit tedy v obchodě. Nyní ty modní časopisy, když je kolekce předvedena a současně se prodává, ztrácejí vlastně šanci něco vůbec včas uveřejnit. To je velmi důležité. A další věcí je, že ten zákazník se tedy vrhne do toho obchodu, ale představte si, že je třeba zima a prodává se letní kolekce, poněvadž víte, že je to s takovým předstihem časovým. To byla první taková vlaštovka v minulém roce na podzim, kdy se ty přehlídky takto konaly. Současně tím zrychlujícím se tempem se objevuje v takových obchodech, jako je H&M nebo Zara, kolekcí více, ne dvě ročně, ale třeba i čtyři, to znamená ty mezikolekce, poněvadž oni chtějí uspokojit ty zákazníky, kteří chtějí rychle nakupovat. A ještě je tu jedna věc. Tato mladá generace nechce utrácet za modu příliš mnoho. Ona chce cestovat, kupuje si laciné letenky, ona chce si života užívat a nechce už, jako už tady není takovej ten model pracuj od rána do večera a potom si prožij nějaký luxusní večer. Oni naopak dávají třeba přednost životu na venkově a úplně jinak pohlížejí na život, než ta generace předešla. A co se týká značek, tak oni uvažují o tom, že musí přitáhnout zákazníka, že si musí vypěstovat ty, kteří budou znát designéra, budou s ním souznít a budou ho lépe chápat. To znamená, že oni začali upouštět od těch druhých řad, těch levnějších řad, poněvadž už jim nezáleží na tom, aby prodali mnoho, ale aby spíš si toho zákazníka udrželi svým imidžem, svojí originalitou. Proto z těchto důvodů začali pořádat například speciální přehlídky Lagerfeld v Havaně, Gucci ve Westminsterském opatství, prostě atraktivní místa a začaly se ty fashion weeky pro ně stávat méně atraktivní, poněvadž oni potřebují mít něco speciálního, nemohou být v řadě s ostatními. Oni vlastně mají teď za úkol předvést něco jiného než ten druhý, aby se vyprofilovala například Chanel Girl či Gucci Boy, prostě speciálně oblečený muž a žena, kteří si na to chtějí sáhnout, ale kteří chtějí být vysoce originální, když už si tu značku koupí. Takže oni stojí před tím problémem zbavit se druhých řad, soustředit se na tu řadu hlavní, na ten svůj profil a také řada návrhářů se pokouší vykonávat dvě funkce najednou. To znamená nejen ten art director, to znamená ten umělecký ředitel, ale i ten, který to všechno zprodukuje a který chce zasahovat i do reklamy a o tom něco vědět.
Jak se vlastně ty proměny a vývoj současné módy promítají do veletrhu? Jakých změn si Jana Máchalová všimla třeba ve Florencii?
Florencie to je takové hlavní město módy mužů. A vlastně ono to je vůbec hlavní město módy, jedno z hlavních měst módy po druhé světové válce. To připomněla i výstava, která se konala v Paláci Pitti. Byly zde vystaveny fotografie z let od 50. do 70. let černobílé fotografie z módního dění Florencie, které založil markýz Giovanni Battista Giorgione. Tento muž soustředil vlastně americké nákupčí do Florencie, kde představil řadu tehdy nadaných módních tvůrců. Tady působil třeba také Salvatore Ferragamo, onen švec snů. V jehož muzeu se také ve Florencii uskutečnila výstava pod názvem Móda a umění, kde se představila řada oděvů a obuvi spojená s uměleckým světem. Byla o oděvech, které byly inspirovány uměním, nebo o obuvi a určitě jí zaznamená i módní svět, který z ní bude zase sbírat inspirace. Co se týká veletrhu, tak tam se soustředily ty nejvýznamnější značky, ale ten svět té módy se tam rozděluje na tu mladou módu, která je velmi sportovní, hrály tam důležitou roli tenisky, barevné ponožky, trička s potisky a nylonové bundičky a tak dále, ten sport. A na druhé straně je to ta klasika, představily se tam opět firmy s vysoce kvalitními materiály, takovým heslem byla lehkost. To odpovídá tomu, co je dneska také důležité, že se stírají rozdíly mezi sezónami. Ty přehlídky už nemají jenom oblečení, které by se týkalo zimy, ale současně ta zimní sezóna zahrnuje i odlehčené modely, neboť to souvisí s globalizací, neboť ten svět prodává se po celém světě. To znamená, že ta lehkost tam hraje velkou úlohu. Co se týká té klasiky, tak tam se téměř neobjevovala barva. Bylo to velice fádní a barva byla v akcentu, zatímco u té mladé módy ta barva svou roli významnou hrála. Ale důležitá je jedna věc. Lidé spíš, než by okukovali trendy na výstavišti, když nenakupovali, tak se dívali po ulicích. A také i Vogue přináší zprávy o tom, co se dělo na těch ulicích Florencie, což je pokaždé to nebylo výjimečné. Tam se objevují lidé bizárně oblečení nebo velice vkusně oblečení, nápadně nebo naopak klasicky, ale svým způsobem vybočují z toho běžného života. Je to nejen otázkou toho veletrhu, ta Florence vždycky ukazuje takovou lepší módu nebo takovou ušlechtilejší módu, kdybychom si tak mohli říct. Ale během toho veletrhu je to tak markantní a vlastně ten sport infikoval tu klasiku, to už před několika lety a tam je to stále cítit, takže ty technické materiály se dostávají do té klasiky a tak dále, což předvedl i také Hilfiger ve své kolekci, kterou tam uvedl a na rozdíl od těch modelů, většiny těch modelů, které byly poddimenzované nebo šité přímo na tělo jako druhá kůže, tak on předvedl kolekci, která byla naddimenzovaná a vrstvená. Najednou jakoby nikdo už nesledoval, nechtěl psát o tom, co jsou trendy, poněvadž nosí se všechno. Ale trendy jsou důležité z hlediska toho životního stylu. To znamená sledovat to, co v tom světě se děje a jak na to ta móda reaguje. To je ten trend. Jaký je svět? A co se děje nejen v oblasti té mody, ale všeho kolem nás, právě i kolem toho internetu. A to je ten trend, který je třeba sledovat a měli by ho sledovat ti, kteří se modou zabývají, poněvadž potom možná ztratí dech.
Kdo vlastně dnes na veletrh do Florencie míří?
Když si vezmeme ty cizince, tak tam je velká část Japonců, kteří tam začali jezdit už před několika lety. Oni jsou vždy bizárně oblečeni, ale evropsky bizárně. Jako by si vzpomínali na tu první řadu japonských návrhářů, kteří přišli do Evropy v 60. letech, jako byl Kenzo a Hanamori, kteří přijali západní tvarování a jenom bizární volbu materiálu a designu. Pracovali tedy s tím západním tvarováním, což Izzy Miyake už popřel a vnesl tam tu tradici toho kimona. A ti Japonci dneska se spojují s Florencí, ten japonský Fashion Week v Tokiu se spojuje, právě začal spolupracovat s florenským Pitti Immagine Uomo, poněvadž ten příliv těch Japonců je značný a ta moda, ta evropská ovlivňuje Japonsko a japonští návrháři naopak prodávají v Evropě, takže ta spolupráce je tu silná.
Jaké tedy obecné tendence teď v módním průmyslu můžeme sledovat?
Tak již delší dobu vidíme, že se stírají rozdíly mezi pánskou a dámskou módou, mezi sezónami, to způsobila globalizace, to znamená, že v letní kolekci můžeme vidět takové neutrálnější třeba i na zimu oblečení a naopak zase v zimní kolekci i řadu třeba letního nebo odlehčeného, poněvadž se prodává po celém světě, hlavně značky, že jo, v Brazílii nebo zase na východě. No a současně tedy už také tady byl námět, že už by se nemuseli kolekce vůbec označovat jaro, leto, podzim, zima, ale 1, 2. Ale zrychluje se tempo, tedy i těch kolekcí je více, to znamená třeba 2 za sezónu. A některé butiky dokonce do týdne chtějí dodat nové zboží do svého butiku, aby přilákali ty rychlé zákazníky. A tím pádem třeba už neposílají nebo neší v Bangladeži, ale třeba ve Střední Americe, kde je rychlejší dodání toho zboží. To znamená, že už si vybírají zase místa, kde rychleji se jim dostane té výroby. Takovým velkým diskutovaným tématem je genderové oblečení. A já jsem si vzpomněla na léta po první světové válce a na pána, který se jmenoval Ernesto a dal si přezdívku Tajat. On měl takový italsko-švýcarský americký původ, žil v Itálii, ale svoji praxi získal u Madame Vionnet v Paříži. To byla dáma, která byla zajímavá tím, že používala šikmé střihy a velkoraportní materiály k tomu, ale současně, co je bizární, ona místo nášivky značky otiskovala svůj palec, tím bylo její dílo nezaměnitelné, jo? Takže otisk prstu. Ale já se chci soustředit na toho Tajada. Ten Tajad vymyslel genderové oblečení, takovou jednoduchou kombinézu, on byl v zajetí futuristů samozřejmě. A po té válce s ní přišel do Florencie, byla to kombinéza, kterou nazval per tuta, pro všechny, oblekl do ní pár žen, mužů a dětí a vyrazili z náměstí Michelangela v roce 1919 do města a prošli městem Florencie. A já jsem nyní na výstavě ve Ferragamově muzeu mohla zhlédnout tento bizární film a tak jsem si vzpomněla na to genderové oblečení dnes, které se prosazuje. A to je další změna v modě, že se začínají předvádět společně přehlídky pánské a dámské. Dříve ty pánské u těch značek byly předváděny o 2 měsíce dříve nebo o měsíc dříve. Nyní je to tedy najednou, jednak se ušetří, ale jednak mnozí návrháři mají jednu myšlenku, kterou rozvíjejí jak v dámské, tak v pánské kolekci. Takže to genderové oblečení je dneska také takovým ústředním tématem. Vidíme to i třeba u toho Hilfigera, se to odráží v kolekci, ale u celé řady dalších. Paul Smith měl teď zajímavou kolekci také ve Florencii.
Vnímání unisexové mody a to, co vlastně je unisexová moda, se vlastně pořád proměňuje v průběhu historie. Díváme se na to různými způsoby, jak je to vlastně dnes.
Tak když se podíváme, začneme od té druhé poloviny 20. století. Ten unisex v těch 60. letech, v období páví revoluce v Londýně, byl o tom, že se ženy přizpůsobovaly mužům. Ty dlouhé vlasy nějak neupravené, kalhoty a tak dále. Pak jsme měli androgynos Davida Bowieho, který tvrdil, proč by se západní muž měl vyhýbat líčení. A po té androgynnosti zase touha po tom opravdovém muži v těch 80. letech, kde ty ženy cvičily svá těla, aby měly svaly, aby měly velká ramena, pevné hýždě, žádné boky. To znamená, zase tady byla určitá přizpůsobivost těm mužům. Když se podíváme na tu genderovou módu v současnosti, tak zde i nacházíme některé přehlídky, vlastně kde se muž a žena předvádějí ve stejných modelech, to znamená, jako by ta žena dneska trošku zatlačila a chtěla říci, když tedy půjde o to stejné oblečení, i já mám tady slovo a dokonce třeba i hlavní slovo, když ty si budeš muset po letech, poněvadž sukně se dříve nosily třeba ve Skotsku, obléknout tu sukni. Další věcí, která mě napadá, která je důležitá, je to samplování. My víme, že v těch 90. letech se začaly samplovat ty pouliční styly v odívání a samplovali se stejně s muzikou. Když hudebník, který vykrádal určité styly minulosti, tak přesně ten klubař vykrádal ty styly v odívání minulosti. A dnes se s tím samplováním setkáváme a mnohdy s bizárním způsobem, že se kříží třeba prvky minulosti, ať už je to francouzská revoluce nebo pré-rafalisté, s vysoce technickými materiály, s něčím, co tedy patří současnosti. Ale ono je pravdou, že musíme oživit minulost a aby měla dopad na tu současnost, musíme ji oživit tak, aby tu současnost jakoby do sebe vcucla. To znamená, aby byla přizpůsobená tomu životu tady. Já vidím jednu věc, že se třeba v trendech opakuje nějaký námět a za dvě sezony ho tu máme znova. Je to třeba ta moda punk, která teda zachvátila jako požár ta 70. léta celý svět a potom se objevovala v kolekcích předních návrhářů a vidíme to do dneška. Víte, dříve, když se něco v kolekci objevilo, tak potom jsme čekali několik let, až to schoří na popel, potom se v tom popelu někdo pohrabal a přivedl to zpátky na molo. Nyní tedy ožíváme nad něčím, za co mnozí zaplatili nočními můravy hned po 2-3 sezónách a máme to znova, poněvadž ty návrháři už nevědí, kudy kam. Mně připadá, že jsou mnohdy chyceni do pasti. To znamená, že oni hlavně opouští třeba scénu evropskou a vrhají se na Japonce a jejich myšlenky a my to vidíme dnes a denně, že ty dekonstruované oděvy na scéně, že jo? Což s čím přišli Japonci.